สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Take This Job and Ship It How Corporate
Greed and Brain Dead Politics Are
Selling Out America เป็นงานสารคดีเชิงการเมืองของไบรอน L. ดอแกนอดีตวุฒิสมาชิกสหรัฐจากนอร์ดาโคตาตีพิมพ์ในช่วงที่สหรัฐกำลังถกเถียงเรื่องการจ้างงานการค้าระหว่างประเทศและอิทธิพลของเงินทุนต่อการเมืองอย่างเข้มข้นหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นงานวิชาการแห้งแล้งแต่เป็นข้อโต้แย้งทางการเมืองที่มุ่งชี้ให้เห็นว่าการตัดสินใจของรัฐและภาคธุรกิจสามารถบั่นทอนชนชั้นกลางและฐานการผลิตของประเทศได้อย่างไรดอแกนเขียนจากประสบการณ์ตรงในสภาคองเกรสจึงนำเสนอมุมมองของนักการเมืองที่เห็นผลกระทบของนโยบายเหล่านี้จากภายในหนังสือมีจุดประสงค์ชัดเจนคือเตือนผู้อ่านว่าปัญหาเรื่องการย้ายงานการพึ่งพาการนำเข้าและการกำหนดนโยบายเพื่อเอื้อผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นโจทย์โครงสร้างที่กระทบชีวิตคนทำงานอเมริกันโดยตรงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโจทย์หลักของเล่มคือการเชื่อมระหว่างความโลภของบรรษัทกับการเสื่อมของชนชั้นกลางแกนกลางของหนังสืออยู่ที่ข้อเสนอว่าเมื่อบริษัทขนาดใหญ่ให้ความสำคัญกับกำไรระยะสั้นมากกว่าฐานการผลิตภายในประเทศผลลัพธ์จะตกอยู่กับแรงงานและชุมชนท้องถิ่นดอแกนใช้ภาษาเชิงการเมืองที่ชัดเจนเพื่อชี้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตลาดเสรีเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การออกแบบกติกาเศรษฐกิจที่เปิดช่องให้ผลประโยชน์ของผู้มีอำนาจเหนือกว่าประโยชน์สาธารณะมุมมองนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานวิจารณ์เศรษฐกิจทั่วไปเพราะไม่ได้พูดถึงตัวเลขลอยๆผูกเข้ากับผลกระทบทางสังคมเช่นงานหายโรงงานย้ายฐานและแรงกดดันต่อครอบครัวชนชั้นกลางหนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นคำเตือนและเป็นข้อกล่าวหาต่อระบบที่ปล่อยให้การเติบโตของบรรษัทเดินแยกจากความมั่นคงของคนทำงานประเด็น2การค้าการขาดดุลและการย้ายงานคือภาพรวมของวิกฤตเศรษฐกิจที่หนังสือพยายามอธิบายดอแกนให้ความสำคัญกับโครงสร้างการค้าและการจ้างงานโดยมองว่าการพึ่งพาการนำเข้ามากเกินไปและการย้ายฐานการผลิตออกนอกประเทศทำให้สหรัฐสูญเสียงานคุณภาพดีและอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจเขาไม่ได้มองการค้าในฐานะสิ่งเลวร้ายโดยตัวมันเองแต่ตั้งคำถามว่าทำไมผลประโยชน์จากโลกาภิวัตน์จึงกระจุกอยู่กับบางกลุ่มในขณะที่คนงานต้องรับต้นทุนทั้งหมดประเด็นนี้สำคัญเพราะช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการค้าระหว่างประเทศเป็นเรื่องของอำนาจการต่อรองและนโยบายสาธารณะไม่ใช่เพียงกลไกตลาดที่เป็นกลางหนังสือจึงพยายามอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างดุลการค้าการจ้างงานภาคการผลิตและรายได้ครัวเรือนโดยชี้ว่าหากรัฐบาลไม่ยอมตั้งคำถามกับโครงสร้างที่เอื้อการย้ายงานปัญหาเชิงสังคมจะสะสมและกลายเป็นความเหลื่อมล้ำที่แก้ยากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยประเด็น3ดอแกนวิจารณ์การเมืองที่ถูกครอบงำด้วยผลประโยชน์และการขาดความกล้าตัดสินใจชั้นหนึ่งของหนังสือคือการโจมตีสิ่งที่ผู้เขียนมองว่าเป็นการเมืองที่ไม่กล้าชนกับทุนและกลุ่มล็อบบี้เขาเสนอว่าปัญหาหลายอย่างไม่ได้เกิดจากการไม่รู้ข้อมูลแต่เกิดจากนักการเมืองรู้ข้อเท็จจริงอยู่แล้วแต่ยังเลือกนโยบายที่ปลอดภัยต่อผู้บริจาคและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แนวคิดนี้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของดอแกนในฐานะนักการเมืองที่มีจุดยืนเรื่องนโยบายสาธารณะและการคุ้มครองผลประโยชน์สาธารณะหนังสือจึงเป็นการวิจารณ์ระบบแรงจูงใจของรัฐสภาโดยชี้ว่าหากการตัดสินใจถูกกำหนดโดยเงินและอิทธิพลมากเกินไปประชาชนจะสูญเสียตัวแทนที่แท้จริงจุดเด่นของมุมมองนี้คือทำให้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ถูกอธิบายเป็นเรื่องเทคนิคอย่างเดียวถูกวางไว้ในบริบทของจริยธรรมทางการเมืองและความรับผิดชอบของผู้แทนราษฎรประเด็น4หนังสือใช้ประสบการณ์ในสภาคองเกรสเพื่อยืนยันข้อโต้แย้งเรื่องนโยบายสาธารณะสิ่งที่ทำให้เล่มนี้มีน้ำหนักคือผู้เขียนไม่ได้เป็นเพียงผู้สังเกตจากภายนอกแต่เป็นอดีตสมาชิกสภาคองเกรสที่ทำงานด้านนโยบายมานานหลายสิบปีประสบการณ์ดังกล่าวทำให้ข้อวิจารณ์ของเขามีลักษณะของคนที่เคยเห็นกระบวนการตัดสินใจจริงๆตั้งแต่การต่อรองในสภาไปจนถึงแรงกดดันจากภาคธุรกิจและกลุ่มผลประโยชน์ความน่าเชื่อถือจึงมาจากสถานะของผู้เขียนในฐานะผู้ปฏิบัติไม่ใช่นักพูดเชิงอุดมคติเท่านั้นในเชิงการอ่านสื่อจึงให้ทั้งมุมมองภายในระบบและน้ำเสียงเตือนภัยจากคนที่เชื่อว่าระบบกำลังเบี่ยงออกจากประโยชน์ของสาธารณะผู้อ่านจะได้เห็นว่าการออกกฎหมายไม่ใช่แค่การเขียนข้อความทางเทคนิคแต่เป็นสนามต่อสู้ของอำนาจความเชื่อและการกำหนดว่าใครจะได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจของประเทศประเด็นสุดท้ายรูปแบบการนำเสนอเน้นการปลุกให้ตระหนักเสนอกรอบคิดต่อสู้เชิงนโยบายแม้หนังสือจะมีน้ำเสียงเข้มข้นและวิพากษ์สูงแต่จุดมุ่งหมายไม่ใช่เพียงการระบายความไม่พอใจห ากเป็นการผลักให้ผู้อ่านคิดเชิงนโยบายว่าควรแก้ปัญหาไม่ใช่อย่างไรเนื้อหาเชื่อมเรื่องการค้าการจ้างงานการกำกับดูแลและอิทธิพลของเงินการเมืองเข้าด้วยกันจึงช่วยให้เห็นว่าวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมไม่ได้เกิดจากเหตุเดียวแต่เป็นผลของโครงสร้างที่เชื่อมถึงกันหลายชั้นความแข็งแรงของเล่มนี้อยู่ที่การจัดกรอบปัญหาใหม่จากคำถามว่าใครชนะในตลาดไปสู่คำถามว่าใครแบกรับต้นทุนของระบบในฐานะงานสารคดีการเมืองหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการเมืองเศรษฐกิจอเมริกันนโยบายการค้าบทบาทของบรรษัทและความสัมพันธ์ระหว่างเงินกับอำนาจรัฐโดยเฉพาะคนที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมประเด็นอย่างการย้ายงานการขาดดุลและการแทรกแซงของกลุ่มผลประโยชน์จึงกระทบชีวิตคนธรรมดาอย่างลึกซึ้งในเชิงประโยชน์จุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับงานแนวเดียวกันคือผู้เขียนมีเอาหลังเป็นนักการเมืองระดับชาติจึงเล่าประเด็นเหล่านี้จากประสบการณ์ตรงในกระบวนการตัดสินใจไม่ใช่จากภายนอกเพียงอย่างเดียวน้ำเสียงของหนังสือจึงทั้งเฉียบคมและมีน้ำหนักเชิงสถาบัน Google คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่